Το μεγάλο λάθος της θείας Μάρτζ. Όταν ο Χάρη κατέβηκε για πρωινό την άλλη μέρα, βρήκε τους τρεις Ντάρσλι καθισμένους ήδη στο τραπέζι της κουζίνας. Παρακολουθούσαν την καινούργια τηλεόραση, δηλαδή το δώρο με το οποίο είχαν καλωσορίσει το γιο τους τον Ντάντλι όταν είχε επιστρέψει σπίτι για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Αρχικά ο Ντάντλι είχε διαμαρτυρηθεί για τη μεγάλη απόσταση που χώριζε την καινούργια τηλεόραση, η οποία είχε τοποθετηθεί στο σαλόνι, από το ψυγείο, οπότε οι Ντάρσλι τη μετέφεραν στην κουζίνα. Έτσι ο Ντάντλι περνούσε όλο το καλοκαίρι στην κουζίνα με τα μικρά γουρουνίσια μάτια του καρφωμένα στην οθόνη και τα πέντε του διπλωσάγωνα να τρεμουλιάζουν καθώς μασούσε ακατάπαυστα. Ο Χάρη κάθισε ανάμεσα στους Ντάντλι και το θείο Βέρνον, έναν ψηλό σωματώδη άντρα με ανύπαρκτο λαιμό και επαχή μουστάκι. Οι Ντάρσλι όχι μόνο δεν ευχήθηκαν στο Χάρη για τα γενέθλιά του, αλλά ούτε που του έδωσαν σημασία όταν μπήκε στην κουζίνα. Βέβαια ο Χάρη είχε συνηθίσει τη συμπεριφορά τους και δεν τον ένοιαζε. Πήρε μια φρυγανιά και κοίταξε αφηρημένα τον τηλεπαρουσιαστή, ο οποίος εκείνη τη στιγμή μετέδιδε την είδηση της απόδρασης ενός κρατουμένου. Προειδοποιείται το κοινό ότι ο Μπλακ είναι οπλισμένος και πολύ επικίνδυνος. Η αστυνομία έχει ορίσει έναν ειδικό αριθμό τηλεφώνου στον οποίο μπορείτε να καλείτε. Όποιος δει τον Μπλακ πρέπει να τον αναφέρει αμέσως. Δεν χρειαζόταν να μας πει πως είναι επικίνδυνος, ρουθούνισε ο θείος Βέρνον, ενώ ταυτόχρονα κοίταζε πάνω από την εφημερίδα του την εικόνα του κρατουμένου να προβάλλεται στην τηλεόραση. Δείτε χάλια, δείτε τι βρωμιάρης είναι, δείτε τα μαλλιά του. Λοξοκοίταξε το Χάρη, το οποίο τα ατίθασα μαλλιά τον εκνεύριζαν πάντα. Πάντως σε σύγκριση με την εικόνα του κρατουμένου στην τηλεόραση, του οποίου το ισχνό πρόσωπο χάνονταν μέσα σε μια μπερδεμένη μάζα μακριών μαλλιών, ο Χάρη ένιωθε καλοχτενισμένος. Στην οθόνη εμφανίστηκε πάλι ο παρουσιαστής των ειδήσεων. Το Υπουργείο Γεωργίας και Αλίας ανήγγειλε σήμερα «Γεια στάσου», γάβγησε ο θείος Βέρνον, κοιτάζοντας θυμωμένα τον παρουσιαστή. «Δεν μας είπες από πού απέδρασε αυτός ο μανιακός, μας υποχρέωσες. Μπορεί αυτή τη στιγμή ο τρελός να κόβει βόλτες μπροστά στο σπίτι μας». Η θεία Πετούνια, η οποία ήταν κοκαλιάρα και αλογομούρα, γύρισε και κοίταξε επίμονα τα παράθυρα της κουζίνας. Ο Χάρη ήξερε ότι η θεία Πετούνια θα έδινε τα πάντα για να είναι η πρώτη που θα καλέσει το τηλέφωνο τον ειδικό αριθμό της αστυνομίας. Δεν υπήρχε πουθενά στον κόσμο χειρότερη κουτσομπόλα από αυτήν. Πέρναγε τον καιρό της κατασκοπεύοντας τους γείτονες. «Πότε θα μάθουν», είπε ο θείος Βέρνον, χτυπώντας στο τραπέζι τη μεγάλη κόκκινη κλωθιά του, «πως το μόνο που αξίζει σε αυτούς τους ανθρώπους είναι η κρεμάλα». «Πολύ σωστά», είπε η θεία Πετούνια, η οποία κοιτούσε ακόμα τα φασουλάκια του διπλανού κήπου. Ο θείος Βέρνον άδειασε το φλιτζάνι του, κοίταξε το ρολόι του και πρόσθεσε. «Ώρα να πηγαίνω, Πετούνια. Το τρένο της Μάρτζ φτάνει στις 10». Ο Χάρη, ο οποίος είχε το μυαλό του στο επάνω πάτωμα, δηλαδή στο δώρο της Ερμιόνης, προσδιώθηκε απότομα στη μαγματικότητα. «Η θεία Μάρτζ», του ξέφυγε άθελά του. «Μην μου πείτε πως έρχεται». Η θεία Μάρτζ ήταν αδελφή του θείου Βέρνον. Μολονότι δεν ήταν συγγενής εξαίματος του Χάρη, του οποίου η μητέρα ήταν αδελφή της θείας Πετούνια, του είχαν επιβάλει να τη φωνάζει από μικρός θεία. Η θεία Μάρτζ λοιπόν ζούσε στην επαρχία σε ένα σπίτι με μεγάλο κήπο όπου έτρεφε σκυλιά μπουλντόγκ. Δεν ερχόταν συχνά στο σπίτι της οδού Πριβέτ γιατί δεν άντυχε να αφήσει μόνα τους τα πολύ αγαπημένα της σκυλιά. Παρ' όλα αυτά ο Χάρη θυμόταν με φρίκι όλες τις επισκέψεις της. Στο πάρτι του Ντάντλι για τα 5 χρόνια, η θεία Μάρτζ είχε ρίξει κάμποσες ξυλιές με τον μπαστούνι της στα καλάμια του Χάρη γιατί είχε κερδίσει τον Ντάντλι σε ένα παιχνίδι. Λίγα χρόνια αργότερα είχε καταφτάσει, ήταν Χριστούγεννα, με ένα ηλεκτρονικό ρομπότ για τον Ντάντλι και ένα κουτί μπισκότα για τους σκύλους για τον Χάρη. Στην τελευταία της επίσκεψη, ένα χρόνο πριν ο Χάρη πάει στο Χόγκουαρτς, ο Χάρη είχε πατήσει κατά λάθος τον αγαπημένο της σκύλο. Ο αντεροβγάλτης, έτσι έλεγαν το σκύλο, είχε κυνηγήσει το Χάρη στον κήπο με αποτέλεσμα εκείνος να αναγκαστεί να σκαρφαλώσει σε ένα δέντρο. Ήταν περασμένα μεσάνυχτα όταν η θεία Μάρτζε δέησε να μαζέψει το σκύλο της για να κατέβει ο Χάρη από το δέντρο. Η ανάμνηση όλων αυτών των περιστατικών προκαλούσε γέλια μέχρι δακρύων στον Ντάντλι ακόμα και σήμερα. «Η Μάρτζ θα μείνει μαζί μας μία εβδομάδα», γρίλησε ο θείος Βέρνον. «Και μια κατόφερη κουβέντα», πρόσθεσε, ενώ ταυτόχρονα τέντωνε απειλητικά το χοντρό του δάχτυλο προς το Χάρη, «εμείς οι δυο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε 2-3 πραγματάκια πριν πάω να τη φέρω». Ο Ντάντλι χαχάνισε ηρωνικά και ξεκόλλησε επιτέλους τα μάτια του από την τηλεόραση. Του άρεσε όσο τίποτα να βλέπει τον πατέρα του να κατσαδιάζει το Χάρη. «Πρώτον», μούγκρισε ο θείος Βέρνον. «Θα προσέχεις τα λόγια σου και θα μιλάς ευγενικά όταν απευθύνεσαι στη Μάρτζ». «Εντάξει», είπε πικρόχολα ο Χάρη, «αν μου μιλά ευγενικά για εκείνη». «Δεύτερον», είπε ο θείος Βέρνον, λες και δεν είχε ακούσει την απάντηση του Χάρη. «Η Μάρτζ δεν ξέρει τίποτα για την ανομαλία σου. Έτσι δεν θέλω να συμβεί τίποτα παράξενο όσο θα βρίσκεται εδώ. Πρόσεξε τη συμπεριφορά σου, κατάλαβες?» «Θα την προσέξω, αν προσέξει και εκείνη τη δική της», είπε ο Χάρη με σφιγμένα δόντια. «Και τρίτον», είπε ο θείος Βέρνον, ενώ τα μικρά μοχθηρά του μάτια έγιναν σαν δύο λεπτές σχισμές στο μεγάλο κόκκινο πρόσωπό του. «Έχουμε πει στη Μάρτζ ότι φυτά στο κέντρο προσαρμογής αμετανόητων νέων ο Άγιος Βρούτος». «Τι?» αναφώνησε ο Χάρη. «Φρόντισε να μην μας διαψεύσεις, νεαρέ μου, γιατί αλλημονό σου», γρήλησε ο θείος Βέρνον. Ο Χάρη κοίταξε εξοργισμένος στο θείο Βέρνον. Δεν πίστευε στα αυτιά του. Η θεία Μάρτζ θα έμενε μαζί τους μια ολόκληρη εβδομάδα. Ήταν το χειρότερο δώρο γενεθλίων που του είχαν κάνει ποτέ οι Ντάρσλι, αν εξαιρέσει κανείς τις μεταχειρισμένες κάλτσες του θείου Βέρνον που του είχαν δωρήσει κάποια φορά. «Λοιπόν, Πετούνια», είπε ο θείος Βέρνον και σηκώθηκε απρόθυμα από τη θέση του. «Φεύγω για το σταθμό. Θέλεις να έρθεις μαζί μου, Νταντούκο μου?» «Όχι», είπε ο Ντάντλι, ο οποίος είχε απορροφηθεί πάλι από την τηλεόραση τώρα που ο πατέρας του είχε σταματήσει να απειλεί το Χάρη. «Ο Ντάντλι μου θα γίνει όμορφος για τη θεία του», είπε η θεία Πετούνια, χαϊδεύοντας τα πυκνά ξανθά μαλλιά του Ντάντλι. «Η μαμά του αγόρασε ένα υπέροχο καινούριο παπηγιόν». Ο θείος Βέρνον χτύπησε χαϊδευτικά το χοντρό ώμο του Ντάντλι. «Θα τα ξαναπούμε σε λίγο, λοιπόν», είπε και βγήκε από την κουζίνα. Ο Χάρη, ο οποίος είχε παραλύσει στην ιδέα του ερχομού της θείας Μάρτζ, σκέφτηκε ξαφνικά την άδεια για την επίσκεψη στο χωριό Χόγκσμιθ. Άφησε λοιπόν τη φρυγανιά του, σηκώθηκε βιαστικά και ακολούθησε το θείο Βέρνον στην εξώπορτα. Ο θείος Βέρνον φορούσε εκείνη τη στιγμή το σακάκι του. «Εσένα δεν σε παίρνω μαζί μου», είπε βλέποντας το Χάρη. «Λες και σου ζήτησα να έρθω», είπε ψυχρά εκείνος. «Θέλω να σου ζητήσω κάτι». Ο θείος Βέρνον τον κοίταξε καχύποπτα. «Οι τριτοετής του Χόγκ του σχολείου μου, τέλος πάντων, έχουν την άδεια να επισκέπτονται πότε-πότε ένα χωριό», είπε ο Χάρη. «Και λοιπόν», ρώτησε κοφτά ο θείος Βέρνον, ενώ ταυτόχρονα ξεκρέμαγε τα κλειδιά του αυτοκινήτου από το άγκιστρο δίπλα στην πόρτα. «Θέλω να υπογράψεις την άδεια», είπε βιαστικά ο Χάρη. «Και γιατί να την υπογράψω?», σάρκασε ο θείος Βέρνον. «Γιατί», είπε ο Χάρη, διαλέγοντας με προσοχή τα λόγια του, «είναι πολύ δύσκολο αυτό που μου ζήτησες, να προσποιηθώ δηλαδή μπροστά στη θεία Μάρτζ ότι πηγαίνω στο σχολείο, πώς το λένε?» «Κέντρο προσαρμογής αμετανόητων νέων, ο Άγιος Βρούτος», βρυχήθηκε ο θείος Βέρνον και ο Χάρη διέκρινε προς μεγάλη του χαρά μία νότα πανικού στη φωνή του. «Ακριβώς», είπε ο Χάρη, κοιτάζοντας ήρεμα το μεγάλο κατακόκκινο πρόσωπο του θείου του. «Είναι πολύ μακρύ για να το θυμάμαι. Για να την πείσω, πρέπει να μάθω να το λέω απ' έξω και να κατατά. Αλλά αν μου ξεφύγει και κάνα λάθος. «Θα σε κάνω μαύρο στο ξύλο», ούρλιαξε ο θείος Βέρνον και άρχισε να βαδίζει προς το μέρος του με υψωμένη γροθιά. Αλλά ο Χάρη δεν πντοήθηκε. «Με το να με κάνει μαύρο στο ξύλο, η θεία Μάρτζ δεν πρόκειται να ξεχάσει αυτό που θα της πω», του είπε βλοσιρά. Ο θείος Βέρνον σταμάτησε με τη γροθιά υψωμένη και το πρόσωπο μπλαβή. «Ενώ αν υπογράψει την άδεια», συνέχισε βιαστικά ο Χάρη, «θα θυμάμαι σε ποιο σχολείο υποτίθεται ότι πηγαίνω και θα φέρομαι σαν μάγκλ, σαν κανονικό άνθρωπο, θέλω να πω». Ο Χάρη κατάλαβε ότι ο θείος Βέρνον το σκεφτότανε, μόλον την έτριζε τα δόντια του από θυμό, ενώ στο μέτωπό του πετάριζε μία φλέβα. «Εντάξει», γρήλησε τελικά. «Θα παρακολουθώ από πολύ κοντά τη συμπεριφορά σου όσο η Μάρτζ θα είναι εδώ. Αν κάνεις ό,τι σου λέω και είσαι άψογος ως το θέλος, θα υπογράψω την αναθεματισμένη άδεια». Έκανε μεταβολή και άνοιξε την εξώπορτα. Ύστερα την έκλεισε με τόση δύναμη που ξεκόλλησε ένα από τα μικρά τζάμια στο πάνω μέρος της. Ο Χάρη δεν γύρισε στην κουζίνα, προτίμησε να ανέβει στο δωμάτιό του. Αν επρόκειτο να φερθεί σαν πραγματικός μάγκλ, καλά θα έκανε να αρχίζει από τώρα. Μάζεψε με αργές, μελαγχολικές κινήσεις όλα τα δώρα και τις ευχετήριες κάρτες και τα έκρυψε κάτω από την ξεκολλημένη σανίδα όπου φύλαγε τα βιβλία του. Μετά πήγε στο κλουβί της Χέντβιχ. Ο Έρολ είχε συνέλθει, τόσο αυτός όσο και η Χέντβιχ κοιμόντουσαν με τα κεφάλια κάτω από τις φτερούγες. Ο Χάρη αναστέκναξε και ξύπνησε τις δύο κουκουβάγες. «Χέντβιχ», είπε λυπημένα, «πρέπει να φύγεις για μια εβδομάδα». «Πήγαινε με τον Έρολ, θα σε φροντίσει ο Ρον, θα του γράψω ένα σημείωμα που θα το εξηγώ. Και μην με κοιτάς με αυτό το ύφος». Τα μεγάλα και χρυμπαρένια μάτια της Χέντβιχ είχαν πάρει ένα ύφος σαν να τον κατηγορούσαν. «Δεν φταίω εγώ», συνέχισε ο Χάρη. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μου δώσουν την άδεια να επισκέπτομαι το Hogsmeade με τον Ρόν και την Ερμιόνη. 10 λεπτά αργότερα, ο Έρολ και η Χέντβιχ, η οποία είχε δεμένο το στο πόδι της ένα μήνυμα για τον Ρόν, πέταξαν από το παράθυρο και χάθηκαν στον ουρανό. Ο Χάρη ένιωσε ξαφνικά πολύ δυστυχισμένος και έκρεψε το άδειο κλουβί στην ντουλάπα. Δεν είχε καν προλάβει να συνειδητοποιήσει πόσο δυστυχισμένος ένιωθε και από το κάτω πάτωμα ακούστηκε η φωνή της θείας Πετούνια να του λέει να κατέβει αμέσως κάτω και να ετοιμαστεί για το να καλωσορίσει την επισκέπτριά τους. «Κάνε επιτέλους κάτι με τα μαλλιά σου», τον αποπήρε η θεία Πετούνια μόλις κατέβηκε στο χόλο. Ο Χάρη δεν έβλεπε το λόγο, τι θα κέρδιζε αν προσπαθούσε να πατικώσει τα μαλλιά του. Μία από τις πιο αγαπημένες ασχολίες της θείας Μάρτς ήταν να τον επικρίνει. Έτσι, όσο και ατιμέλητος να εμφανίζονταν, τόσο πιο ευτυχισμένη θα την έκανε. Πριν περάσει πολλή ώρα, ακούστηκε ένα θόρυβο στο χαλικόστρο του δρομάκι και το αυτοκίνητο του θείου Βέρνου σταμάτησε μπροστά από τον κήπο του σπιτιού. Στη συνέχεια, ακούστηκαν πόρτες να κλείνουν και μετά βήματα στο δρομάκι του κήπου. «Πήγαινε να ανοίξεις», πρόσταξε η θεία Πετούνια τον Χάρη. Ο Χάρη άνοιξε την πόρτα με ένα δυσάρεστο σφίξιμο στο στομάχι. Στο κατώφλι στεκόταν η θεία Μάρτζ. Έμοιαζε πολύ με το θείο Βέρναν. Ήταν ψηλή, σωματώδης και κοκκινοπρόσωπη. Είχε ακόμα και το μουστάκι, αν και όχι τόσο πυκνό όσο του θείου Βέρναν. Στο ένα χέρι κρατούσε μια τεράστια βαλίτσα και στο άλλο παραμάσκαλα ένα γέρικο αιμοβόρικο μπουλντόκ. «Πού είναι ο Νταντούκος?» βροντοφώναξε η θεία Μάρτζ. «Πού είναι το γλυκό μου ανιψιάκι?» Ο Ντάντλι βγήκε κουνιστός και λυγιστός στο χολ με τα ξανθά μαλλιά του πατικωμένα στο χοντρό κεφάλι του και το παπηγιόν σχεδόν εξαφανισμένο κάτω από το δίπλο σάγωνο. Η θεία Μάρτζ πέταξε τη βαλίτσα στο στομάχι του Χάρη, κόβοντάς του την ανάσα και αγκάλιασε τον Ντάντλι με το ένα της χέρι και το έσκασε ένα ηχηρό φιλί στο μάγουλο. Ο Χάρη ήξερε ότι ο μόνος λόγος που ο Ντάντλι ανέχονταν τα αγκαλιάσματα της θείας Μάρτζ ήταν γιατί το χαρτζιλίκωνε γερά. Και πράγματι, όταν τον άφησε από την αγκαλιά της, ο Ντάντλι έσφυγε στη χούφτα του ένα κολαριστό χαρτονόμισμα των 20 λιρών. «Πετούνια!» φώναξε η θεία Μάρτζ, προσπερνώντας το Χάρη σαν να ήταν κρεμάστρα για ρούχα. Η θεία Μάρτζ και η θεία Πετούνια φιλήθηκαν σταυρωτά, ή μάλλον θα ήταν καλύτερα να πούμε πως η θεία Μάρτζ ακούμπησε το χοντρό σαγόνι της στα κοκαλιάρικα μάγουλα της θείας Πετούνιας, μία αριστερά και μία δεξιά. Μπήκε και ο θείος Βέρνον μέσα στο σπίτι, χαμογελώντας χαρούμενα καθώς έκλεινε την πόρτα. «Τσάι, Μάρτζ», είπε. «Τι θα κεράσουμε τον αντεροβγάλτη?» «Θα πιει λίγο τσάι από το πιατάκι μου», είπε η θεία Μάρτζ, καθώς πήγαιναν όλοι στην κουζίνα, αφήνοντας μόνο το Χάρη στο χολ με τη βαλίτσα. Αλλά ο Χάρη δεν παραπονέθηκε, άλλο που δεν ήθελε να αποφύγει τη θεία Μάρτζ. Έτσι κουβάλισε τη βαριά βαλίτσα στο επάνω πάτωμα, στο δωμάτιο των ξένων, καθυστερώντας όσο πιο πολύ μπορούσε. Όταν ξανακατέβηκε στην κουζίνα, η θεία Μάρτζ απολάμβανε ήδη το τσάι της και ένα κέικ φρούτων, ενώ ο αντεροβγάλτης έπαινε το δικό του με θόρυβο από το πιατάκι σε μια γωνία. Ο Χάρη παρατήρησε πως η θεία Πετούνια έκανε ένα αδιόρατο μορφασμό απέχθειας, καθώς το πεντακάθαρο πάτωμά της πιτσιλίζονταν με τσάγια και σάλια από το σκύλο. Ήταν γνωστό πως η θεία Πετούνια μισούσε τα ζώα. «Ποιος θα προσέχει τους υπόλοιπους σκύλους όσο θα λείπεις, Μάρτζ?» ρώτησε ο θείος Βέρνον. «Α, έχω αγκαρέψει το συνταγματάρχη Φάπστερ», αποκρίθηκε με τη βροντερή φωνή της η θεία Μάρτζ. «Έχει βγει στη σύνταξη και χάρηκε που βρήκε κάτι να ασχολείται. Αλλά δεν μπορούσε να εγκαταλείψω τον καημενό λίμο τον γέρο αντεροβγάλτη. Μακριά μου μελαχολεί». Ο αντεροβγάλτης άρχισε να γαυγίζει όταν ο Χάρη κάθισε και αυτός μαζί τους. Το γαύγισμά του έκανε τη θεία Μάρτζ να προσέξει το Χάρη για πρώτη φορά από την ώρα που ήρθε. «Α», μούγκρισε, «ακόμα εδώ είσαι εσύ?» «Ναι», είπε ο Χάρη. «Να μην λες το ναι με τέτοια χαριστία», γρίλησε η θεία Μάρτζ. «Ήταν μεγάλη καλοσύνη του Βέρνον και τη Πετούνια που σε κράτησαν. Εγώ δεν θα το έκανα. Αν σε είχαν παρατήσει το δικό μου κατόφλι, θα σε είχα στείλει γραμμή στο ορφανοτροφείο». Ο Χάρη λαχταρούσε να της πει ότι θα προτιμούσε χίλιες φορές να ζει σε ορφανοτροφείο παρά στο σπίτι του Ντάρσλι, αλλά συγκρατήθηκε έχοντας κατά νου την άδεια για το Hogsmeade. Έτσι χαμογέλασε βεβαιασμένα. «Μη μου χαμογελάς ηρωνικά εμένα», βρυχήθηκε η θεία Μάρτζ. «Βλέπω ότι δεν διορθώθηκες από την τελευταία φορά που σε είδα. Ήλπιζα ότι στο σχολείο θα είχες μάθει λίγους τρόπους». Ήπιε με μια μεγάλη γουλιά από το φλιτζάνι της και σκούπισε το μουστάκι της. «Πού είπες πως τον έστειλες, Βέρνον?» «Στον Άγιο Βρούτο», είπε με στόμφο ο θείος Βέρνον. «Είναι ένα από τα καλύτερα ιδρύματα για τους ανεπίδεκτους βελτίωσης». «Κατάλαβα», είπε η θεία Μάρτζ. «Χρησιμοποιούν τη ράβδο στον Άγιο Βρούτο», γάβγησε στο Χάρη, ο οποίος καθόταν απέναντι στο τραπέζι. Ο θείος Βέρνον έκανε νόημα με το κεφάλι στο Χάρη πίσω από την πλάτη της θείας Μάρτζη. «Ναι», είπε ο Χάρη και μετά για να παίξει τέλεια το ρόλο του πρόσθεσε. «Συνέχεια». «Έξοχα», είπε η θεία Μάρτζη. «Με εκνευρίζουν αυτές οι ηλίθιες θεωρίες ότι δήθεν δεν πρέπει να δέρνουν με αυτούς που τους αξίζει να τις φάνε. Ένα γυρό χέρι ξύλο είναι ότι χρειάζεται στο 99% των περιπτώσεων. Εσύ τι τρως συχνά?» «Εσύ τις τρως συχνά?» «Ου», έκανε ο Χάρη. «Κάθε τρεις και λίγο». Η θεία Μάρτζ στένεψε τα μάτια. «Δεν μου αρέσει ο τόνος σου, νεαρέ», είπε. «Αν μιλάς τόσο άνετα για το ξύλο που σου δίνουν, τότε προφανώς θα σε χτυπάνε αρκετά. Πετούνια, εγώ στη θέση σου θα τους έγραφα, να τους τονίσεις ότι εγκρίνεις ανεπιφύλακτα την άσκηση βίας στην περίπτωση αυτού του παιδιού». Φαίνεται ότι ο θείος Βέρνον φοβήθηκε πως ο Χάρη θα ξεχνούσε τη συμφωνία τους, γιατί έσπευσε να αλλάξει θέμα συζήτησης. «Άκουσες τις ειδήσεις το πρωί, Μάρτζ, για έναν κρατούμενο που δραπέτευσε?» Η θεία Μάρτζ βουλεύτηκε σαν το σπίτι της, ενώ ο Χάρη άρχισε να αναπολύει, σχεδόν με νοσταλγία, τη ζωή χωρίς εκείνη στον αριθμό 4 της οδού Πριβέτ. Ο θείος Βέρνον και η θεία Πετούνια τόνιζαν συνέχεια στο Χάρη να μην μπλέκεται στα πόδια τους. Εκείνος άλλο που δεν ήθελε. Η θεία Μάρτζ αντίθετα δεν ήθελε να το χάνει στιγμή από τα μάτια της, ώστε να μπορεί να δίνει συνεχώς συμβουλές για το σοφρονισμό του. Ακόμη της άρεσε όσο τίποτα να συγκρίνει το Χάρη με τον Ντάντλι. Ένα άλλο πράγμα που την ευχαριστούσε ιδιαίτερα ήταν να αγοράζει ακριβά δώρα στον Ντάντλι, ενώ ταυτόχρονα αγριοκοίταζε τον Χάρη, λες και τον προκαλούσε με τα μάτια να τη ρωτήσει γιατί δεν του πήρε και εκείνο δώρο. Επίσης δεν είχαν ευκαιρία να εκτοξεύει φαρμακερά σχόλια για τα ελαττώματα του Χάρη, τα οποία κατά τη γνώμη της τον έκαναν τόσο αντιπαθητικό. «Μην κατηγορείς τον εαυτό σου, Βέρνον, για την κατάτια αυτού του παιδιού», είπε στην τρίτη μέρα στο τραπέζι. «Αν είναι κακό το ποιόν του ανθρώπου, οι άλλοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα». Ο Χάρη προσπάθησε να συγκεντρωθεί στο φαγητό του, αλλά τα χέρια του έτρεμαν και το πρόσωπο του είχε κοκκινήσει από θυμό. «Μην ξεχνάς την άδεια», έλεγε συνέχεια στον εαυτό του. «Μην ξεχνάς το Χόγκσμιντ. Μην μιλάς». Η θεία Μάρτς πήρε το ποτήρι με το κρασί της. «Υπάρχει ένας βασικός κανόνας στο μεγάλωμα των παιδιών», συνέχισε. «Το βλέπω καθημερινά με τα σκυλιά. Αν είναι προβληματική η σκύλα, θα έχει πρόβλημα και το κουτάβι». Εκείνη τη στιγμή το ποτήρι που κρατούσε η θεία Μάρτς στο χέρι της έσπασε. Τα σπασμένα γυαλιά εκτινάχτηκαν προς κάθε κατεύθυνση. Η θεία Μάρτς άρχισε να βύχει και να ανοιγοκλίνει τα μάτια λουλουσμένη όπως ήταν με το κρασί από πάνω μέχρι κάτω. «Μάρτς», στρίγγλισε η θεία Πετούνια. «Είσαι καλά?» «Μην ανησυχείς», γρύλισε η θεία Μάρτζ, σκουπίζοντας το πρόσωπό της με την πετσέτα. «Θα το έσφιξα πολύ δυνατά. Το ίδιο έπαθε και ο συνταγματάρχης Φάμπστερ μία μέρα. Ηρέμησε, Πετούνια, απλώς είμαι χειροδύναμη». Παρ' όλα αυτά, η θεία Πετούνια και ο θείος Βέρνον κοίταζαν καχύποπτο τον Χάρη, γι' αυτό και εκείνος αποφάσισε να μην φάει από το κέικ και να σηκωθεί από το τραπέζι μία ώρα αργύτερα. Μόλις βγήκε στο χολ, στηρίχτηκε με την πλάτη στον τοίχο και πήρε μερικές βαθιές ανάσες. Είχε καιρό να χάσει τον αυτοέλεγχό του, γιατί πράγματι αυτός είχε σπάσει το ποτήρι που κρατούσε η θεία Μάρτζ στο χέρι της. Αλλά δεν σήκωνε να το ξανακάνει, γιατί δεν κινδυνεύει μόνο να μην πάρει άδεια για το Χόγκσμιντ, αλλά θα έβρισκε και τον πελάτο από το Υπουργείο Μαγείας. Άκουσε τους Ντάρθλι να σηκώνονται από το τραπέζι και ανέβηκε βιαστικά στο δωμάτιό του για να τους αποφύγει. Τις επόμενες τρεις μέρες ο Χάρη πίεζε τον εαυτό του να σκέφτεται το δώρο της Ερμιόνης κάθε φορά που η θεία Μάρτζ τον αγριοκοίταζε. Φαίνεται πως κάθε φορά που το σκεφτόταν έπαιρνε ένα τέτοιο ύφος σαν χαμένος που η θεία Μάρτζ άρχισε να σκέφτεται και να λέει πως ο Χάρη μάλλον ήταν διανοητικά καθυστερημένος. Επιτέλους έφτασε το τελευταίο βράδυ της παραμονής της θείας Μάρτζ στο σπίτι της οδού Πριβέτ. Η θεία Πετούνια ετοίμασε ένα γιορταστικό δείπνο και ο θείος Βέρνον άνοιξε κάμποσα μπουκάλια κρασί. Τελείωσαν τη σούπα τους και το σολομό τους χωρίς την παραμικρή αναφορά στα ελαττώματα του Χάρη. Όταν έφτασε η ώρα του γλυκού, ο θείος Βέρνον τους έκανε όλους να πλήξουν με ένα τελείωτο μονόλογο για την εταιρεία Grannings, την κατασκευάστρια εταιρεία τρυπανιών στην οποία εργαζόταν. Ύστερα η θεία Πετούνια έφτιαξε καφέ και ο θείος Βέρνον έφερε ένα μπουκάλι κονιάκ. «Θα το δοκιμάσεις, Μάρτζ?» Η θεία Μάρτζ είχε ήδη πιει πολύ κρασί. Το μεγάλο πρόσωπό της ήταν κατακόκκινο. «Μία γουλίτσα», χαχάνισε. «Λίγο ακόμα κι άλλο λίγο, μπράβο αγόρι μου», είπε απευθυνόμενη στον Ντάντλι. Ο Ντάντλι έτρωγε το τέταρτο κομμάτι γλυκού. Η θεία Πετούνια κρατούσε το φλιτζάνι της με τεντωμένο το μικρό της δαχτυλάκι. Ο Χάρη δεν έβλεπε την ώρα να φύγει, αλλά μια ματιά στα θυμωμένα μάτια του θείου Βέρνον τον έπεισε να καθίσει ως το τέλος. «Αχά», είπε η θεία Μάρτζ, πλαταγιάζοντας τα χείλη και αφήνοντας το ποτήρι. «Έξοχο το φαγητό, Πετούνια.
Εγώ συνήθως τη βγάζω με κάτι πρόχειρο το βράδυ. Βλέπεις, έχω 12 σκυλιά να φροντίσω. Ρεύτηκε δυνατά και χάιδεψε το πελώριο στο μάχη της. Συγγνώμη, λατρεύω τα εύρωστα και υγιή παιδιά, συνέχισε κλείνοντας το μάτι στον Ντάντλι. Θα γίνεις ένας γεροδεμένος άντρας σαν τον πατέρα σου, Ντάντλι. Ναι, θα πιω άλλη μια γουλιά, Βέρνον. Όσο γι' αυτόν εδώ, είπε και έδειξε με το κεφάλι το χάρι, το οποίο το στομάχι σφίχτηκε, ενώ ταυτόχρονα σκεφτόταν το δώρο της Ερμιόνης. Δείτε τι κατσιασμένος είναι. Το ίδιο συμβαίνει και με τα σκυλιά. Πέρυσι έβαλα το στεγματάρχη Φάπεστερ να πνίξει ένα. Ήταν αδύνατον σαν σε μια μύδη, κακεκτικό. Ο Χάρη προσπαθούσε να θυμηθεί τη σελίδα 12 του βιβλίου του με τίτλο «Ξόρκι για την αντιμετώπιση των αντικσοοτήτων της τύχης». Όλα ξεκινούν από την κληρονομικότητα, όπως έλεγα τις προάλλες. Η κακή κληρονομικότητα δεν υπάρχει περίπτωση να μην εκδηλωθεί. Χωρίς να θέλω να θίξω την οικογένειά σου, Πετούνια. Συνέχισε η θεία Μάδα και χάιδεψε με τη χερούκλα της το κοκαλιάρικο χέρι της θείας Πετούνιας. Η αδελφή σου ήταν προβληματική. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Το έσκασε με έναν αναπρόκοπο και είδου το αποτέλεσμα. Το έχουμε μπροστά μας. Ο Χάρη κοιτούσε το πιάτο του με ένα παράξενο βούισμα στα αυτιά του. Πιάνετε σφιχτά το σκουπό ξυλό σας από την άκρη, θυμήθηκε τις οδηγίες του βιβλίου, αλλά δεν μπορούσε να θυμηθεί τη συνέχεια. Η φωνή της θείας Μάρτς του τρυπούσε το μυαλό όπως τρυπούσαν τους τοίχους τα τρυπάνια του θείου Βέρνον. Αυτός ο Πότερ, συνέχισε δυνατά η θεία Μάρτς, πιάνοντας το μπουκάλι με το κονιάκ και ρίχνοντας κάμποσο στο ποτήρι και στο τραπεζομάντιλο, δεν μου έχετε πει τι δουλειά έκανε. Ο θείος Βέρνον και η θεία Πετούνια καθόταν σε αναμμένα κάρβουνα. Ακόμα και ο Ντάτλι σήκωσε το κεφάλι από το πιάτο και κοίταξε τους γονείς του. Δεν δούλευε, είπε ο θείος Βέρνον, λοξοκοιτάζοντας το χάρι. Ήταν άνεργος. Όπως το περίμενα, είπε η θεία Μάρτζ, ενώ έπινε μια μεγάλη γουλιά από το ποτήρι της και στη συνέχεια σφούγγιζε το πηγούνι στο μανίκι της. Ένας τυποτένιος, ένας άχρηστος, χαραμοφάης, ο οποίος. Όχι, είπε ξαφνικά ο Χάρη. Στο τραπέζι έπεσε σιωπή. Ο Χάρη έτρεμε ολόκληρος. Πρώτη φορά στη ζωή του ήταν τόσο θυμωμένος. Κι άλλο κονιάκ, φώναξε ο θείος Βέρνον, ο οποίος είχε ασπρίσει σαν χαρτί. Άδειασε το μπουκάλι στο ποτήρι της θείας Μάρτς. Εσύ νεαρέ, γρίλησε στο Χάρη, πήγαινε για ύπνο, εμπρός. Όχι, Βέρνον, είπε τραυλίζοντας η θεία Μάρτς και σήκωσε το χέρι της, καρφώνοντας τα μικρά κατακόκκινα μάτια της στο Χάρη. Λέγε, νεαρέ μου, λέγε, καμαρώνεις για τους γονείς σου, έτσι. Πήγαν και σκοτώθηκαν με το αυτοκίνητο λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ, το δίχως άλλο. Δεν πέθαναν σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, είπε ο Χάρη και πετάχτηκε όρθιος. Πέθαναν σε τροχαίο, παλιοψεύτη, και φόρτωσαν το βάρος τους στους καλούς ταλέπορους θείους σου, ούρλιαξε η θεία Μάρτς, φουσκώνοντας από θυμό. Είσαι έναν αδέστατο, αχάριστο, αλλά η θεία Μάρτς σταμάτησε ξαφνικά να μιλάει. Προς στιγμήν ήταν σαν να έχανε τα λόγια της. Ήταν σαν να φούσκωνε από έναν ύποπτο θυμό, μόνο που το φούσκωνε δεν σταμάταγε. Το μεγάλο κόκκινο πρόσωπό της άρχισε να μεγαλώνει, τα μικρά μάτια της να γουρλώνουν και το στόμα της να τεντώνεται τόσο πολύ που δεν μπορούσε να μιλήσει. Και ύστερα τα κουμπιά της ζακέτας της κόπηκαν και εξφενδονίστηκαν στους τοίχους. Η θεία Μάρτς συνέχισε να φουσκώνει σαν τερατώδες μπαλόνι. Το στομάχι της ξεχύλισε από τη ζώνη της φούστας της και τα δάχτυλά της έγιναν σαν σαλάμια. «Μάρτζ», κράβγασε με μία αθωμονία ο θείος Βέρνον και η θεία Πετούνια, καθώς το στόμα της θείας Μάρτζ, το σώμα της θείας Μάρτζ, ανυψώνονταν από την καρέκλα και άρχισε να ανεβαίνει στον ταβάνι. Τώρα είχε γίνει τελείως στρόγγυλη, σαν τεράστια σημαδούρα με μικρά γουρνίσια μάτια, ενώ τα χέρια και τα πόδια της κουνιόνταν απελπισμένα στον αέρα. Η ίδια φώναζε γοερά «Όχι!». Ο θείος Βέρνον έπιασε το πόδι της και προσπάθησε να την κατεβάσει, αλλά παραλίγο να τον παρασύρει και αυτόν προς τον ταβάνι. Τότε όρμησε ο αντεροβγάλτης και έχωσε τα δόντια του στο πόδι του θείου Βέρνον. Ο Χάρη βγήκε από την τραπεζαρία πριν προλάβει κανείς να τον εμποδίσει και έτρεξε στην αποθηκούλα κάτω από τις κάλες. Μόλις πλησίασε, η πόρτα της αποθηκούλας άνοιξε ως διαμαγείας. Λίγες στιγμές αργότερα είχε μεταφέρει τον μπαούλο του στην εξώπορτα του σπιτιού. Ύστερα ανέβηκε σε ένα στραπί στο δωμάτιό του, χώθηκε κάτω από το κρεβάτι, σήκωσε τη χαλαρωμένη σανίδα και πήρε τη μαξιλαροθήκη με τα βιβλία και τα δώρα των γενεθλίων του. Σηκώθηκε, άρπαξε το άδειο κλουβί της Χέντβιχ, κατέβηκε 2-2 τα σκαλοπάτια και έφτασε τον μπαούλο του τη στιγμή ακριβώς που ο θείος Βέρνον έβγαινε από την τραπεζαρία με τον μπατζάκι του παντελονιού του κουρελιασμένο και γεμάτο αίματα. «Γύρνα πίσω!» βρυχήθηκε. «Γύρνα να την ξεφουσκώσεις!» Αλλά ο θυμός του Χάρη ήταν τόσος που δεν υπολογίζε πια τίποτα. Άνοιξε με μία κλωτσιά τον μπαούλο του, τράβηξε το μαγικό ραβδί του και σημάδεψε στο θείο Βέρνον. «Πήγαινε γυρεύοντας», του είπε λαχανιασμένος. «Καλά να πάθει, μη με πλησιάζεις». Αναζήτησε ψηλαφιστά το πόμουλο της πόρτας πίσω του. «Φεύγω», είπε κοφτά στο θείο Βέρνον. «Δεν σας αντέχω πια». Λίγες στιγμές αργότερα βρισκόταν έξω στο σκοτεινό έρημο δρόμο, σέρνοντας πίσω του το βαρύ μπαούλο και κρατώντας παραμάσχαλα το κλουβί της Χέντβιχ.